Atvieglo ēst gatavošanu ikdienā. Pielāgotais virtuves dēlītis palīdz, ja ir sāpes vai vājums rokās. Tas palēnina pirkstu locītavu deformāciju attīstību, mazina slodzi plaukstas locītavām, palīdz ilgāk saglabāt roku muskuļu spēku, ir noderīgs arī tad, ja kustas tikai viena roka. Dēlītim ir vairāki pielāgojumi, viens. Vīdāma un fiksējama skava stingri tur priekšmetus, piemēram, maizi, sieru, dārzeņus. Skava sastāv no divām daļām. Viena daļa nekustas, otra kustas. Lai mainītu priekšmeta vietu, jāpaceļ skavas rokturis uz augšu. Piemērs. Ar skavu var noturēt maizi, lai to grieztu ar vienu roku, divi. Noņemam arī verīve atvieglo dārzeņu rīvēšanu. Ierīcē ir noņemams vāciņš. Vāciņā ir metāla griešanas virsmas. Piemērs. Var sarīvēt burkānus vai sieru, turot dārzeni ar vienu roku, trīs. Noņemams nerūsējoša tērauda adatu bloks notur augļus un dārzeņus vienā vietā. Tas ļoti atvieglo to griešanu un mizošanu. Adatu bloku var noņemt. To var apgriezt ar adatām uz leju, ja adatas nav vajadzīgas. Piemērs. Āboli vai kartupeļi neizslīd, kad tos griež ar vienu roku, četri. Noņemama tīrīšanas suka ļauj ar vienu roku notīrīt augļus un dārzeņus no zemes un netīrumiem. Piemērs. Var nomazgāt kartupeli, to stingri turot uz dēlīša, 5. Izvirzīts LLV stūris palīdz uzziest sviestu vai pastēti uz maizes. Maize balstās pret stūri un neizslīd. Piemērs. Var uzziest sviestu ar vienu roku, maize paliek savā vietā. Izmēri. Dēlīša izmērs. 50x30x3,5 cm kopējais augstums. 14,5 cm svars. 1,7 kg.